Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Janni Petersen, velkommen hjem til dig.
Tak.
Jeg starter med at sige, du har været i Sverige, hvor du opholdt dig hele ugen i et sommerhus.
I en ødegård.
Ja. En stuga.
En stuga.
Hvorfor har du været væk?
Jeg har været væk, fordi jeg havde behov for at komme langt væk, når alt det her det kørte. Jeg havde ikke behov for at gå rundt på gaderne på Nørrebro. Jeg havde ikke behov for at møde folk, jeg kender, som havde en holdning. Så jeg tog op i en ødegård, som min mand og jeg har med en masse venner. Og så tog jeg Karen Helene Hjort, min gode kollega og veninde, med, så vi kunne være skærmet. Så vi har kørt en del teammøder og har haft situation room ude i køkkenet med vores lille hundvalg, der er styrtet rundt.
Ja. Mm. Hvordan har det været den her uge for dig?
Jeg har aldrig prøvet noget lignende. At være den, der skulle mene noget, for jeg er ikke vant til at mene noget. Jeg er vant til at få andre til at mene noget. Jeg er vant til at få folk til at være den bedste version af dem selv, eller stille kritiske spørgsmål. Så når man lige pludselig er den, som folk er interesseret i at have i deres radio, så er det godt nok anderledes.
Hvad er den gennemgående følelse, vil du sige? Har det været vrede? Har du været ked af det? Har det været lettet?
Det har været det hele. Jeg har tudet, og jeg har grint, og jeg har grædt, og jeg har været rasende. Og så har jeg været så privilegeret, at jeg har været sammen med min mand i 26 år, så han har stået lige bag ved mig hele tiden.
Det er med ham lang tid.
Ja, i journalistbranchen. Det er fandme godt holdt.
I mandags kom den længe ventede dokumentar Me Too, sexisme bag skærmen, hedder den. Den skulle oprindeligt have handlet om sexisme i mediebranchen, og den skulle være lavet af TV2, men de droppede så projektet, da det jo viste sig, at dokumentaren endte med at handle nærmest udelukkende om TV2 selv. Så skiftede materialet hænder til produktionsselskabet Impact, TV og Dagbladet Information, og nu kan historien så ses på Discovery Plus og også læses i en stor artikel i Information. I dokumentarens tre afsnit, der skildres det, hvordan chefer og højt profilerede studieværter udnyttede deres positioner i en kultur, hvor seksuelle krænkelser faktisk var nærmest hverdagskost. For nogen var det den pris, man måtte betale for at opnå det helt ultimative i de år, nemlig at blive en del af holdet på TV2. Hvordan kunne sådan en rådden kultur udvikle sig, hvordan var det at være en del af så mange år, og hvad er egentlig de rimelige konsekvenser i dag? Det er det, vi skal tale om i ugens udgave af Avistid. Jeg hedder Martin Krasnik. Janni Petersen, du er mange år i studieværet på TV2, og altså en af de journalister, der, som du selv sagde, det blev hovedpersonen i en historie, som du ellers normalt selv vil dække som journalist. Det er noget, du ikke er så begejstret for, kan man tydeligt høre. Lad os lige høre, hvordan du formulerer det i dokumentaren.
Jeg har slet ikke behov for det her. Overhovedet ikke. Igennem hele det her forløb har jeg talt rigtig meget med min datter om det. Hun er 23 år. Og hun har været sådan forholdsvis entydig og sagt, at jeg skal gøre det. Fordi det betyder noget for hende og hendes generation.
Det er jo meget tydeligt. Man kan se det på dig, når man ser det. Man kan også høre det på din stemme. Det kan man også nu.
Ej, ved du hvad? De har givet simpelthen ikke at sidde og være en tudetøs.
Nej.
Men det har altså været nogle vilde dage. Undskyld.
Men nu er der jo ikke noget i vejen ved at være en tudetøs.
Eller, jamen, det har jeg ikke engang at sige tudetøs, fordi det er også lidt køns.
Ej, hold nu.
Træls. Men jeg bliver bare ramt af, hvordan jeg havde det, da jeg skulle lave det interview, og hvilken fornemmelse jeg havde, og hvilken proces det har været det sidste år. Jeg tror, det er alt det, der kommer nu, ikke? Mm. Og lige inden jeg gik ind i studiet, så er der lavet en meget, meget grov artikel om Karen Helene, som vi prøver at få væk nu med nogle grimme billeder af hende. Og så jeg tror også, at hele det, der rammer mig, der er også nogle mænd, der er rigtig hårdt ramt derude. Mm. Og tidligere kollegaer, som jeg holder af og har holdt af. Men det er, jeg tror, alt det, der rammer mig, det er nu, ikke? Altså, fordi nu er vi på sådan fjerde dagen, og vi har simpelthen fået så meget støtte. Og jeg kender jo godt
Hvad er du bliver ked af?
Jamen, jeg begynder at tale mig ud af det nu, Martin, for jeg har ikke lyst til. Jeg kan godt forstå, at du spørger til det, for det vil jeg også gøre, hvis jeg sad derovre. Men det er jo det, jeg prøver at sætte ord på nu. smedekampagner, underlødig journalistik, rænkespil, ubehagelige kommentarer. Altså. Mm. Men det kender jeg jo godt, og vi er også der lige nu, at nu har vi haft medvind, hvis man kan kalde det det. Men sagen, det store formål, det vi gik ud og deltog i for at sætte barren højt og tale om magtstruktur på arbejde, nu kan jeg jo godt mærke, at nu begynder de at komme efter os. Ikke?
Men du siger selv, at du begynder at tale ud om det, og hvis senere, hvis rollerne var omvendt, så ville jeg være ligesom dig, og jeg begyndte at tude over den, så ville jeg også begynde at tale mig ud af det, som du siger. Men i den allerførste scene, Jenny, hvor man ser dig tale, der kan man jo høre på din stemme, at du er meget påvirket af det. Og der begynder du også at græde. Og det er jo fuldstændig forståeligt, men det jeg tænkte på, det er...
Græder jeg i fjernsynet?
Du er i hvert fald lige ved det.
Okay. Mm.
Det er i hvert fald meget tydeligt, at du er meget påvirket af det.
Sæt mig ikke særlig professionelt.
Nej, men...
Ved du hvad, jeg har dækket stort set alle terrorangreb ind i det der studie på News, ikke? Jeg har aldrig grædt. Jeg har altid holdt ud i strakt arm. Men... Og så sidder jeg lige pludselig og siger jeg, og så bliver så påvirket. Det er meget specielt.
Ja. Hvad er det, der påvirker dig i den situation, når du skal fortælle om dig selv og dine erfaringer med alt det her, som dokumentaren handler om?
Jeg har været på nyhederne i 21 år. Jeg startede som reporter på 19-nyhederne. Det var det største nogensinde. Jeg var simpelthen så kisteglad. Jeg ved, folk kan tænke, hvorfor bliver man ved med at være på en arbejdsplads, hvor folk er så grove? Men jeg har jo også, mit liv har jo også forandret sig fra at være løst ansat til at blive fast ansat, til at blive krimireporter, til at blive seniorreporter og blive studievært. Så jeg har jo ikke set alt. Folk er jo ikke kommet til mig for 3 år siden og fortalt, at de føler sig krænket, fordi hvordan skulle de komme til sådan en gammel kran, som sad inde i det der studie hele tiden? Ja. Så jeg tror, at det, der også påvirker mig, det er jo, at jeg elsker TV2. Jeg har elsket at gå på arbejde hver dag i 21 år. Og så sætte sig ned på den måde, og give los for noget, der har været i maven.
For hvad?
Give los for den utryghed, der også har været, og det raseri over, at jeg skulle udsættes for det, jeg blev udsat for.
Har det raseri været der i alle de år?
Jeg tror, jeg har undertrykt det. Og jeg er blevet en del af det. Jeg tror, noget af det, jeg har fået enormt meget respons på, det er... Altså i hele det interview, der bliver lavet med mig, som I vil have, ikke 3-4 timer, der er sådan hele tiden... Og nu taler jeg måske sådan lidt takt. Altså, jeg var hele tiden bevidst om at holde den på egen banehalvdel, og ikke sige noget, der kunne inkriminere mig. Så skolede er jeg alligevel som journalist, at jeg godt vidste, tøjl dig selv, hold bolden på egen banehalvdel. Ja. Og så skete der faktisk noget i løbet af interviewet. Altså, det der med at lige pludselig tænke, fuck, hvorfor gjorde vi ikke noget? Ja. Vi kunne jo godt have gjort noget.
Vi vender helt sikkert tilbage til det lige om lidt. Jeg vil bare lige gerne tale om det, du lige var ved at åbne lige før, om, som du også nævner i dokumentaren, men ikke siger så meget om, nemlig din enorme glæde ved at komme ind på TV-stationen TV2. Hvad er det, der er så fantastisk fedt ved at komme ind der som en ung Jenny Petersen?
Altså ledelsen var meget tæt på, og det kan lyde lidt klamt, når jeg siger det nu, set i lyset af den dokumentar, jeg har været med til, men der var ikke så langt fra menige medarbejdere, og idé til handling. Jeg skulle ikke fire mellemled igennem for at komme til Jens Gårdbo, da han var nyhedschef, eller Michael Dyrby, da han var. Og havde man en god idé, så kom den i fjernsynet.
Ja.
Og rent journalistisk, altså der må jeg sige...
Det fungerede skide godt.
Jens Gårdbo og Michael Dyrby og Mikkel Hertz og nogle af mine chefer har jo været min store journalistiske fyrtårn, og jeg har elsket at blive oplært af dem og lære af dem.
Så fortæller du dokumentaren om det, som den kultur altså også indebar. En krænkelse, du selv var udsat for. Vi skal høre et klip, hvor du fortæller om et tidspunkt, hvor du ikke var fastansat på TV2 endnu, men du er så blevet stillet en fastansættelse i udsigt næste gang, der er sådan en ledig.
Så er vi til et møde, et såkaldt boblemøde i København med tapas og rødvin og godt humør. Og jeg sidder så ved siden af den pågældende chef, og vi har drukket noget vin, og stemningen er rigtig, rigtig god. Og så siger jeg til ham, hvad der er sket, fordi jeg var blevet lovet, at jeg skulle fastansættes, og nu havde Jesper Steinmetz fået det nummer. Og så vidste jeg jo godt, så kunne der måske gå 2, 3, 4 år, før der blev et nummer ledet igen. Så hvad der var sket? Han siger konkret til mig, at jeg vil blive fastansat, inden der er gået en måned eller to. Men inden den måned eller to er gået, der har vi også haft 6.
Hvad følte du egentlig, da du fik det at vide?
Jeg tror, jeg reagerede, som så mange andre kvinder gør. Griner, smiler, dribler sig ud af det på en eller anden måde. Fordi det var ham, der har magten over min ansættelse, så jeg kan jo ikke begynde at stikke ham en lusing, vel?
Mm.
Så jeg prøver bare at holde den gode stemning. Der havde også været et forløb op til, og jeg, altså, jeg havde altid set op til ham. Det tror jeg også, jeg forklarer i programmet, det der med at føle sig lidt fætteret, og synes, at det er rart at have opmærksomhed. Og så bliver opmærksomheden lige pludselig for meget. Jeg husker en gang i en taxatur, der blev nævnt mange taxaturer med de kvinder, der med, hvor han kigger på min tær i en sandal og siger, hvad må de tær kan bruges til, når der ikke er sandal på? Altså sådan noget. Og der tror jeg bare, jeg havde det sådan.
Hvad er det udtryk for?
Det er jo ikke noget, jeg har lyst til. Altså, jeg har ikke lyst til at få kommenteret min tær på sådan en seksuel måde med den chef, som jeg ser som et journalistisk fyrtårn.
Ja.
Jeg har ikke lyst for til den opmærksomhed.
Hvad tror du?
Jeg har ikke på noget tidspunkt insinueret med øjne, at jeg vil være min mand utro.
Mm.
Og da jeg så får den bemærkning om, at der skal ydes noget mod, at jeg kan blive fastansat, så der sker jo simpelthen det, at jeg tager hjem, ikke? Mm. Og jeg siger ikke noget til nogen. Og det, der så sker, det er ugen efter, at jeg tænker kom sammen, og så får jeg at vide, at nu bliver der i den grad sladder om mig. Og så kan jeg mærke, det er ubehageligt.
Ja, og hvad gør du så?
Så tager jeg affære, så går jeg til en chef, som siger, det er jo bare ham, det skal du ikke tage dig af.
Hvad er det udtryk for det her? Altså, hvad er det udtryk for i den måde, i de normer, den kultur, som var på TV2 på det tidspunkt?
Jeg tror, da jeg får den melding fra den chef, jeg forsøger at gå til første gang, der er sådan lidt, nå ja, det måske også, nå ja. Altså, at man simpelthen, nå ja, okay. Det er svært at sætte ord på, ikke? Mm. Men det er mere sådan noget, nå, jeg er måske også for sippet, og jeg er bestemt ikke sippet, fordi jeg jo, hele den her proces, er der jo folk, der skriver, nå, jamen, jeg har også fået at vide, hvor grim i sproget du er på en redaktion, og jeg kan love dig for, jeg har råbt lige så meget fisse på en redaktion, som Niels Brink har igennem tiden, ikke? Så jeg har jo også påtaget mig det, eller jeg, det der hårde sprog
på en... Er det mange
en,
gange så?
Er du tosset? Okay, ja. Jeg har også stået og sagt til kollegaer, kom her og mærk mine bryster i nakken, og ja, jeg har da siddet på skødet af kollegaer og studieværter okay. i en kort kjole.
Ja.
Jeg tog bare altid hjem til Kim.
Men når man har... Altså her på Weekendavisen, hvis der er ikke nogen, der råber at komme op her og mærke mine bryster i nakken, eller råber fisse på redaktionen osv. Altså, der er tale om en kultur, som ikke er nødvendigvis er helt den samme på alle arbejdspladser.
Lad mig sige, det er mange år siden det her.
Ja, ja. Men stadigvæk. Der ligger ikke nogen anklage i det eller noget. Jeg er bare simpelthen nysgerrig på den kultur og det frisprog, der må have været.
Ja, der er et frisprog. Fordi man jo er ude og lave historier om de værste afkroge af Danmark, hvor man også bliver nødt til at være lidt hård i filten for at kunne overleve. Altså prøv at forestille dig at være nyuddannet journalist, og så skal ud og banke på en rockerborg, og stå derude og afkræve svar. Ikke? Altså, så på den måde så er det ikke sådan, at jeg tænker, altså jeg har det faktisk ikke særlig skidt med, at vi kommunikerede på den måde. Jeg har det skidt over for, at der kan være kommet praktikanter ind,
ja.
Og hvor vi kørte videre på den tone. Jeg var en voksen kvinde.
Men er det ikke en del af altså så siger du noget, så er der nogle andre, der siger noget, så er der en chef, der kommenterer dine fødder og kommer med en frisk bemærkning om, at du må med i kanen, hvis du vil få frem. Altså det er sådan lidt en del af den samme frimodighed eller frisprog.
Jo, det kan godt være, men det er stadig ikke i orden.
Hvorfor ikke?
Synes du, det er i orden, at en chef siger til mig, at jeg skal knalde med ham for at blive fastansat?
Jeg synes ikke, det er i orden. Jeg synes ikke, det er i orden. Men jeg kan godt tænke mig
men
at
høre,
hvad
er også det? Nej, Martin, nu skal jeg lige, fordi der er forskel. Der er forskel på, når vi er i det journalistiske rum.
Mm.
Der kan vi kalde hinanden alt muligt. Der kan vi tage diskussioner, og vi kan råbe og skrige hinanden, og det bliver der gjort på de journalistiske redaktioner overalt. Det skal vi også, fordi det er fagligt, og hvis der står en chef og siger, jeg vil gerne have, at den historie, den skal den vej, eller vi havde forestillet os sådan, fordi sådan og sådan, så må jeg jo tage turen og sige, jamen det er der ikke dækning for, jeg har ikke nogen kilder, der siger det. Den case, som sagde sådan fra morgenstunden, er sprunget fra det. Jeg har ikke den historie, men jeg har en anden historie. Altså man må kæmpe for det, og så kan man godt råbe, fuck.
Ja,
man kan råbe, din idiot, jeg gider ikke, at du sidder på mig på den måde. Altså, der kan råbes alt muligt. Det er okay. Det synes jeg faktisk er okay. Og så er der det arbejdsretlige, og der, hvor der er en arbejdsrelation.
Ja.
Og når det handler om min fremtidige fastansættelse,
ja,
så skal sex ikke være en del af det. Og når jeg er på vej til fest med en chef i en taxa, så skal han ikke kommentere min tær seksuelt på den måde.
Kunne det have noget at gøre med, at
kan du mærke, at nu bliver jeg gal? Fordi nu kan jeg mærke det. Ja, det er simpelthen forskel.
Mm. Forskellen er vel magten. Altså, den chef, der siger, det har magt over dig som journalist eller praktikant.
Ja, det er rigtigt.
Det er vel det, og det er der, i det arbejdsretlige kommer ind.
Men den chef har også magt over mig i det journalistiske rum.
Præcis.
Men der vil jeg til hver en tid stå op for den historie, som jeg mener er den rigtige at lave. Det er svært, når det handler om noget arbejdsretligt. Jo, men jeg kunne da godt have sagt til ham, hvad er du gang i?
Ja.
Men jeg blev så overrumplet.
Ja.
Og det var manden, der havde magten til,
præcis,
og hvordan min fremtid
kunne det her gøre noget med, Janni Petersen, noget med det, du talte om før, altså at TV2 netop udmærkede sig. Det også var en del af attraktionen, at det var et uformelt sted, hvor man var meget tæt på hinanden. Du siger også det, at man var tæt på cheferne. Mm. Man gik bare lige ind og sagde, skal vi ikke gøre sådan? Jo, lad os gøre sådan et sted. Vi sender et hold til hvorhen i verden, ikke? Altså, det der med, at der var en form for grænseløshed i forhold til andre arbejdspladser, i hvert fald noget mere flydende, som gjorde, at den slags så også kunne forekomme.
Mm. Men jeg ser også meget som sådan, man skal ikke ligge i sådan en italiensk mafiafamilie, ikke? Hvor man virkelig hold da kæft, man har hinandens ryg. Ikke? Sådan har jeg altid haft det. Nej, hvor stod vi sammen. Ja.
Og så er der noget, og så må jeg sige med min erfaring fra både tv og aviser, hold kæft, der er forskel på de medier. Altså, når man kommer ind på en tv-station, og i dag bliver for sit ansigt i ruden, altså det er jo som at få drysset tryllestøv over sig.
Mm.
Altså, der sker et eller andet helt magisk, og lige pludselig så opfører folk sig også anderledes over for en. Det kender du sikkert fuldstændig.
Ikke fuldstændig på news.
Ja.
Altså, jo, selvfølgelig i befolkningen, når man kommer ud, fordi
netop,
de forholder sig
det,
til, men jeg må sige, på redaktionen, der er altså ikke stor forskel på deskrapporteren og studieverden.
Ja.
Vi er en del af
det. Med på.
Der er virkelig ikke, der er selvforståelsen som studieverden ikke særlig høj. Vi knokler sammen.
Men når man er på en tv-station, så får man en social kapital, som er anderledes end alle mulige andre steder, og den skal man jo også forvalte med et vist ansvar.
Det er rigtigt.
Det er det, jeg mener. Da jeg var vært fra den ene dag til den anden, det har jeg aldrig prøvet før, så fik jeg straks beskeder i min indbakke med frække tilbud. Kom hjem til mig i aften, hvis du har lyst. Helt uforpligtende og sådan noget. Altså,
det får jeg ikke så meget af, for jeg er blevet studieværdig i en sen alder.
Det vil jeg sikkert heller ikke få i dag. Det er jeg helt overbevist om, men min pointe er, der følger et ansvar med den sociale kapital og den status, man har. Ikke?
Mm.
Eller hvad?
Jo, det er der enormt bevidst om.
Ja.
Og jeg er sådan meget, det har været lige fra, jeg blev studieværdig. Jeg har ikke særlig flagrende tøj på. Jeg prøver ikke at have for lange øreringe på, alt sådan noget, fordi jeg har altid haft det sådan, at det skal sgu være det, der kommer ud af min mund, og det budskab, eller den historie, der fylder ikke så meget, hvordan jeg ser ud.
Ja.
Det var lidt kedeligt studieværtsagtigt svar.
Ja, det skal skifte med det.
Jamen, det I ikke kan se, ser jeg derude, det er, at Martin Krasnik, lige så snart jeg begynder at blive sådan lidt studieværts, her er prototypen på det rigtige svaragtigt i min mund, så kigger han ned.
Der kigger jeg ned, fordi jeg glemmer mine noter nemlig.
Nej, det er fordi, du skal videre, for du synes, det er kedeligt.
Nej, jeg synes ikke, der er noget af det her, der er kedeligt overhovedet. Tror du, at nogle af de chefer der, og de studieværter, som vi taler om, og som har opført sig virkelig dårligt, ikke har været bevidne om, at det er rigtigt for dog. De har skulle tro, at det var nok i orden, fordi der var sådan en meget frimodig stemning.
Det må du simpelthen spørge dem om. Det har jeg absolut ingen holdning til.
Men de burde ikke have troet, at det var i orden. Det er det, du siger.
Nej. Hmm. Altså, der er rigtig mange, som har spurgt her de sidste par dage, sådan nogen, der skriver, nå, men kunne I ikke bare give dem en losing? Kunne I ikke bare gå væk? Altså, man kan jo sige, jeg tog ligesom affære, ikke? Jeg synes, det er interessant, den måde at tænke historier på. Du kan også se, for eksempel Ekstrabladet, de kører en historie, hvor der står, praktikant knaldede med chef efter bare 14 dage. Hun fældede Jesdorf. Og der kan man bare sige, man kunne også vende historien om, og så kunne man sige, chefer knaldede med praktikant blot 14 dage efter, hun var blevet ansat.
Mm.
Der er mange måder at skære historier på. Ja. Ikke? Og der tænker jeg et eller andet sted, at det er utrolig sjovt, at folk i mit kommentarspor på Facebook skriver, hvorfor sagde I ikke fra? Hvorfor gjorde I ikke sådan? Altså man kan også vente om at sige, hvorfor fik vi det tilbud?
Hvorfor skulle vi overhovedet sige
Hvorfor skulle vi sige fra? Mm. Hvorfor spørger du ikke chefen, hvorfor giver du det tilbud til en løstansat?
Mm.
Altså, så det er jo hele den der mindset i måden at tænke på, vi skal sige fra. Der var også en...
Hvad er det udtryk for, tror du?
en supermandsdomineret verden, hvor, hvor altså, jeg kan huske, jeg hørte en podcast med Susanne Stavn, krimiforfatter og journalist, som sagde, vi skal til at være Amazone, og min mor er også sådan en rødstrømpe kvinde, hvor man gik til selvforsvar og alt muligt. Ikke? Nej, vi skal ikke fucking gå til selvforsvar. I skal ændre adfærd, og så skal I lære jeres sønner, hvordan man opfører jer. Mm. Det er ikke os.
Du fortæller om noget i dokumentaren, som er meget interessant på. Jeg kom til at tænke på en tv-serie, The Morning Show, som vi lige talte om før. Du har set først, at du siger, anden sæson er dårlig, ja, men første sæson er vist ret sjov. Jennifer Aniston spiller en tv-vært.
Ja.
Hendes medvært bliver fældet for sexchikane og ekstrem grænseoverskridende adfærd. Og så siger hun på et tidspunkt det her om sit eget ansvar.
It is mostly bullshit.
It is all bullshit. It's bullshit, and I'm not going to lie to you anymore. None of us are going to lie to you anymore, because I'm as culpable as anyone in terms of not calling out or helping to end the sexual misconduct that goes on in this fucking building.
Ja, sådan lyder det, når det er en amerikansk tv-serie.
Altså, jeg tror måske, jeg sagde lidt det samme i dokumentaren, bare lidt rundere, lidt blødere.
Det hun siger, det er, at der er foregået en hel masse ekstremt ubehagelige ting, seksuel magtmisbrug i den her fucking building, og jeg er lige så ansvarlig som mange andre, siger hun.
Mm.
Hvordan formulerer du det?
Altså helt konkret, jeg kendte ikke Thereses fulde historie, før hun blev en del af dokumentaren. Jeg kendte den simpelthen ikke.
Mm.
Jeg kendte bare sladderhistorierne om hende, om at hun var gået fra den ene til den anden til den tredje chef. Og på et tidspunkt, hvor Therese og jeg er sammen på station 2, der, jeg tror, at jeg har den der, altså jeg tænker alligevel, at den rigtige Janni har måske bekymret sig, ikke?
Mm.
Og så kan jeg huske, hun kommer i en meget, meget lovkort kjole og skal ud og lave det interview til station 2. Og så siger jeg til hende, hey Therese, jeg tror simpelthen, du skal tænke på, hvad for noget tøj du har på. Jeg synes simpelthen, den der kjole er for kort. Og det, der så sker efterfølgende, det er, at i de oprindelige programmer, nu kommer jeg med en tilståelse, fordi der er rigtig mange, der tror, at jeg har været vært og journalistisk kapacitet på de oprindelige programmer. Det var jeg ikke. Men de fandt ud af på et tidspunkt, at eftersom de havde overtalt mig til at være med som case, så kunne man måske tage mig med ud til to af de andre kvinder, fordi de havde fortalt dem, at de havde forsøgt at gå til mig, men jeg havde ikke gjort noget for at hjælpe dem. Og det ville give noget spændstighed i den der, hvad gør man? Hvordan agerer man? Hvem går man til? Hvordan reagerer de? Og det, som Therese så fortæller mig, da jeg er i Florida for at besøge hende, for det har jeg været, så siger hun til mig, Janni, det kan godt være, at du synes, du forsøgte at tage hånd om mig. Men det, du sagde til mig ved at sige til mig, at min kjole var for kort, der sagde du indirekte, at det var min egen skyld, alt det, jeg var udsat for. Kan du forestille dig, altså, det var nærmest et magisk tv-øjeblik, og det ligger jo i en bankboks ude på TV2 og blev aldrig vist.
Havde hun ret?
Ja, det havde hun da.
Mm.
Og det er jo i virkeligheden det, jeg prøver, eller det er det, der sker i løbet af interviewet i dokumentaren, det er det der med at påtage sig et ansvar.
Ja.
Og jeg kan ikke, jeg vil ikke anklage nogen. Eller jo, det gør jeg jo på en måde lidt. Men jeg vil faktisk hellere holde den over hos mig selv, at jeg ikke gjorde noget.
Ja.
Altså Louise kommer til mig 3 uger efter, og hun fortæller om, hvordan hun har været udsat for at blive befamlet og slikket på og kysset på af Jes Dorf og en redaktør. Hun fortæller mig faktisk den historie 3 måneder efter. Hun fortæller også, hvordan de forsøger at komme ind til hende på et seminar, vi har på Klarskovgård, hvor jeg selv var. Og jeg har sikkert danset til kl. 4 og været glad og drukket virkelig mange gin og tonic. Så tror jeg bare, jeg siger til hende, jamen, synes du skal gå til din praktikantvejleder? Og i virkeligheden, så har det jo sådan, jamen, hvorfor var der ikke nogen af os, i stedet for at sladre, i stedet for at køre den der videre, jeg kender det også fra nogle af mine kollegaer, og nogle af dem, der har fremtrædende positioner, som har været udsat for den der sladder, som hed, når den eneste grund til, at hun fik det job, det var da, fordi hun var forbi chefens kontor. Det har hun aldrig været, men det var sådan en iboende fortælling på TV2, så det troede man bare.
Mm.
Ved du hvad? Hvorfor
var du med til det?
Jeg ved ikke. Det er da også ked af.
Ja. Og hvad vil du så sige til de mænd, som i dag får at vide, at de har krænket andre, når de siger, ja, det var en anden tid. Undskyld, det var en anden tid.
Men ved du hvad, det er simpelthen heller ikke rigtigt.
Ved du hvad, den kultur,
jeg vil ikke sige noget til dem. De må selv kigge dem selv
i spejlet. Hvad vil du sige til de argumenter?
Nej, ved du hvad, jeg vil ikke sige noget til dem. Og jeg vil ikke afsløre, hvem de er. De må kigge sig selv i spejlet selv. Men det, jeg vil sige, det er, at hvis du kigger på det, prøv at kigge på BT. Prøv at spørge nogle af de studentermedhjælpere, der har været ansat her. Prøv at kigge på Ekstrabladet. Prøv at kigge alle mulige steder rundt. Og i de sager, vi har på TV2, de går frem helt til i dag.
Mm.
Så der er jo blevet skabt et usundt miljø, som er kørt videre og videre og videre.
Ja. Jeg er fuldstændig enig med dig i det, du siger. Og jeg vil sige, at det er meget, meget, meget positivt, at det kommer frem på den her måde, for der er tale om, at vi i Danmark har været meget tilbageholdende med at anerkende, at det har fundet sted. Vi har ikke anerkendt, at egentlig at magtudøvelse rigtig var særlig interessant, og derfor er der ikke seksuelt magtmisbrug. Vi har haft den der frivolitetsforestilling, vi har lavet en slags Nordens Pariser, og vi har været, MeToo ville sgu nok aldrig komme hertil, og det gør det så fuldstændig som alle andre steder. Det er meget fascinerende. Hvad skal der ske nu? Hvad mener du, konsekvenserne egentlig bør være for de mennesker, der har været ansvarlige for det? For de mænd, der har krænket?
Det er ikke mig. Det er simpelthen ikke mig. Jeg har været med i det program for at sætte fokus på nogle usunde strukturer på min arbejdsplads, som jeg ved er alle mulige andre steder. Hvis vi skal vende tilbage til min datter, så har hun jo også fortalt om, hvor meget klap i røven hun har fået af chefer, og hvor meget de lige pludselig har stået, da hun troede, de ville betale en taxa, fordi hun var lidt beruset, og de ville sørge for, at hun kom hjem, at så står chefen og synes, at han skal med op i hendes lejlighed. Ikke? Hun sagde nej, men tænk, at det aldrig... Hvis nu der står en bærejomfru, hedder de stadigvæk, det er en bærelærling derude, og så står der en eller anden mester eller svend og synes, at han skal rave på hende, og hun skal med op på kopimaskinen til næste julefrokost, så håber jeg, at jeg er ved at stille mig frem og være så tydelig omkring, at det her det ikke er okay, at hun vil give ham en fuckfinger.
Mm.
Eller hun vil råbe, eller hun vil skrige, eller sige, kan du så skride væk, stodder? Uden at være bange for, at hun mister sit arbejde dagen efter.
Er du ikke bekymret for, hvad konsekvenserne kan være for de mænd, der bliver hængt ud eller hed frem i lyset?
Jo, selvfølgelig er det. Det er jo... Altså, det er jo mænd, jeg arbejder sammen med.
Netop.
Og har haft stor respekt for. Jeg synes, det er ikke det kønt at kigge på. Men ved du hvad, Martin? Det har jeg simpelthen ikke nogen holdning til. Jeg har den i hvert fald ikke offentlig.
Men du har tydeligvis en holdning til det.
Jamen, jeg synes da, det er svært, tror du. Jeg synes, det er fedt at sidde og skulle være med i en dokumentar, hvor man tager sådan et livtag med sin arbejdsplads.
Mm.
Og nogle mennesker, som man har knoklet med. Nej.
Mm.
Men ved du hvad, nu har jeg jo også ligesom set på to af de kvinder, der er med i dokumentaren, som har fyldt skyld og skam. Som har været ved at kaste op, når de har set de pågældende mennesker i fjernsynet igennem 20 år. Så jeg vælger at lægge mine æger og mit fokus over hos dem, og så må de mænd have nogen, der passer på dem. Mm. Det er tydeligvis ikke mig, der skal.
Vi har talt tydeligt om den kultur, som har været en kultur, der har været problematisk. Vi er på vej ind i en ny kultur, forhåbentlig en ny æra, hvor der bliver taget ansvar for magt og sat en stopper for seksuel magtmisbrug. Kan du være nervøs for, at vi bliver...
At festerne bliver kedeligere?
Ikke, nej, men det synes jeg bliver for overfladisk at sige.
Ja, det gør det i den grad.
Men at vi bliver for nervøse, fordi i de menneskelige relationer, hvor der sker alt muligt, som jo kan være ubehageligt og ulykkeligt og mærkeligt og grænseoverskridende, som der er, når mennesker er sammen. Kan du være nervøs for det?
Nej.
Slet ikke?
Nej.
Hvorfor ikke?
Jeg er på en arbejdsplads lige nu på Nordisk Film, hvor jeg sidder og laver Godaften, jeg er udlånt af TV2. Noget af det, jeg har lagt mærke til derude, det er, at der er utrolig diversitet. Alle mulige farver, alle mulige navne, alle mulige seksualiteter. Og det er som om, at jeg tror aldrig, jeg har grint så meget, og jeg elsker jo nyhedsafdelingen. Altså, jeg elsker mine kollegaer, men vi minder meget om hinanden. Og i virkeligheden er der sket det, efter jeg er kommet ud i den der redaktion. Der bliver talt og grinet, og der bliver sagt de vildeste ting. Men i og med, at vi ligesom er blandet, så sker der noget andet. Og det tænker jeg, jeg ved ikke, om det er svar på dit spørgsmål, jeg tænker i virkeligheden, lad os blande os lidt mere med hinanden. Så vi lærer lidt mere hinanden måden at kommunikere på, og måden at reagere på. Og så må jeg bare sige, at hele den her diskussion har jo gjort, at, at man lige, hey, det ved jeg da også ude på news nu efter, eller på nyhederne, efter hele det der kulturarbejde har været i gang, som jo også handler om grov tone, ikke kun seksualisering, men grov tone, hvordan kommunikerer vi på, det har da gjort noget godt. Altså, man simpelthen er opmærksom på ikke at svine hinanden til, men måske lige, hey, eller i hvert fald hvis, og det skal der også i et newsroom, der skal falde hurtige bemærkninger, når det hele koger på, men så skal man dele med huske at gå over og sige undskyld bagefter. Så jeg synes hele den her, jeg har da også tænkt, gud, ej, puha, kan jeg så ikke være mig selv mere, for jeg er forholdsvis
bramfri.
Det kan jeg faktisk stadigvæk godt. Men man skal godt nok huske at sige undskyld.
Janne, du var som udgangspunkt lidt tilbageholden med overhovedet at gå ind i projektet overhovedet, startede du med at fortælle om og forklare meget fint, hvorfor du var det. Er du i dag, når du sidder her efter de seneste dage, simpelthen nervøs for at blive associeret med hende, der startede hele den her TV2 MeToo-bølge?
Ved du hvad, i lørdags, der tror jeg, jeg sad og sagde, jeg har sagt, jeg har ikke nogen kommentarer, og nu må programmerne sendes, og så putter jeg mig selv i Ødegård. Men så kunne jeg jo mærke, at der var så meget pres. Jeg kunne ligesom ikke bare tørre den af på de andre kvinder. Og min mand sagde også til mig på et tidspunkt, du er værre en politiker. Du går ud med et statement, og så siger du, jeg har ikke nogen kommentar. Så tænkte jeg, okay, jeg bliver simpelthen nødt til at eje den her. Jeg bliver nødt til at stå ved det. Men min værste frygt var jo, at hvis man googlede mig om 14 dage, så ville der stå Janni Me Too stå frem i dokumentar. Altså, jeg vil jo faktisk hellere måles på min journalistik og min faglighed.
Men det kommer til at stå, når man googler dig i næste lang stykke tid.
So be it. Men jeg sidder inde i mit vante studie, inde i Tivoli på mandag, og så vil jeg behandle enhver journalistisk historie ud fra faglighed, og ikke ud fra, at jeg lige har været case og igennem alle mulige følelser i den her uge. Og jeg kan også sige, hvis der kommer noget, der handler om MeToo, så trækker jeg mig. For jeg er jo erklæret case nu. Og part, kan man vel også sige. Og så dur det ikke, at jeg skal sidde og behandle det journalistisk. I hvert fald ikke i God Aften Live.
Okay. Skal vi ikke sige tak til dig her?
Skal vi ikke
Petersen?
Jeg har nået at tude, og jeg har nået at være rasende. Hvor mange følelsesbrud har du haft ind i det her studie tidligere?
Ikke helt så mange på en udsendelse. Tak for det også. Tak skal du have. Det var ugens avistid. Det var tilrettelagt produceret af Mathias Bundgaard og Marie-Louise Vesthardt. Jeg hedder Martin Krasnik. Tak for nu.